ketemu lagi setelah sekian lama bersama Sobat Solidaritas Bacot. Di sini gue Tio dan sebelah gue, bukan sebelah gue sih, depan gue ada Mas Heru.
Halo.
Oke, pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang isu-isu, tentang asu-asu yang hangat. Baru matang.
Sengsu.
Oke, jadi kita akan bahas ini tidak ada hubungannya dengan keberpihakan kita pada agama ideologi tertentu. Kita objektif aja ya Mas ya?
Iya.
Kita objektif aja, seobjektif mungkin lah gitu.
Iya, sesantai aja lah.
Santai aja, santai. Nggak usah marah ya. Kalau lo marah, lo banting handphone lo aja atau komputer lo sebagai bentuk kekesalan terhadap sobat. Sambil terus baca. Oke, isu kita pada hari ini adalah kita mau membahas tentang Macron. Ini adalah isu yang lagi hot nih di luar negeri. Kita sebagai orang Indonesia yang bukan juga warga Prancis, bukan orangnya warganya Mas Macron, kita mencoba menelaah apa yang terjadi di sana. Oke, Mas Heru, dari berita-berita yang lo baca, apa sih cerita apa di sana tuh?
Ya.
Tentang Macron di Prancis.
Ini kan masalahnya kalau kita bicara berita ini kan ada dua hal yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama, lo dapat berita yang benar, yang asli, dalam bahasa asli. Yang kedua, lo dapat berita yang terjemahan gitu kan.
Kantor beritanya berpihak pada siapa juga, ya kan?
Itu juga. Jadi masalah framing. Nah. Ini kata-kata yang paling tepat dalam dunia komunikasi ini, framing, cie. Siap. Jadi kalau pemberitaan di dalam negeri sendiri, dalam negeri Prancis sendiri misalnya. Prancis dulu dong. Boleh dong dalam negeri Prancis. Jadi dalam negeri Prancis, apa yang dilakukan oleh Macron ya, ya biasa-biasa saja sih gitu loh. Sebuah himbauan gitu kan, supaya peristiwa-peristiwa keji gitu kan, itu tidak terjadi lah gitu kan.
Malah terjadi gara-gara
malah terjadi itu. Ya itu. Jadi pemenggalan atau, tapi emang dari dulu, dari abad ke-17-18 tuh Prancis itu memang identik dengan kekerasan gitu sih memang.
Karena dia berlayar kemana-mana dan meninggalkan jejak di mana-mana gitu ya. Sama seperti Portugis
jadi,
dan
jadi
Belanda.
Memang jejak kekerasan di Prancis itu begitu kuat sekali gitu loh, bahkan sampai hari ini gitu ya. Nah, itu kantor dalam negeri apa itu anu ya, urusan dalam negeri Prancis lalu tetap mau enggak mau membela Macron lah ya. Nah, tapi ya atas nama inilah egalite, fraternite, liberté, fraternite itu tiga nilai yang memang diperoleh sejak revolusi Prancis ya.
Yaitu
egalite. Egalite itu persamaan.
Persamaan individu.
Jadi tidak ada strata sosial.
Oh, sama lo sama aja.
Sama aja. Enggak ada kelas borjuis, enggak ada kelas apa okay. Gitu kan. Karena dulu di Prancis kan begitu kental ya. Ada kelas borjuis, ada kelas bangsawan, ada kelas bangsawan gereja dan seterusnya dan
berarti pengkastaan gitu ya.
Pengkastaan ya, terus filling. Filling itu petani gitu kan ya, bukan.
Lalu egalite terus
egalite terus liberté.
Liberté.
Liberté itu kebebasan. Kebebasan yang dimaksud tentu saja kebebasan yang waktu itu menjadi idam-idaman orang Prancis ya. Orang menengah ke bawah lah ya. Karena memang semuanya diatur oleh bangsawan, oleh borjuis, semuanya gitu kan, oleh gereja, terutama oleh gereja. Maka merasa bahwa kebebasan itu atau otonomi individu itu menjadi begitu penting gitu loh. Lu bebas, ya ekspresi lu bebas mau apapun. Maka gue pernah lihat nih ada foto ya, ngenes lah kalau orang lihat ya. Ya apa yang terjadi pada Charlie Hebdo itu juga sebenarnya bagian dari liberty itu, ya. Tapi ini ada juga yang menurut gue tuh, aduh, jijik jangkuk juga gue lihat ya. Itu ada orang pakai sepeda gitu loh, terus dia buat di belakangnya tuh kayak buat tumpangan gitu loh.
Boncengan
gitu, tapi boncengannya rada besar, jadi kayak kalau ini loh mas, ngerti kan? Kalau motor besar itu di sampingnya ada ininya, ada tempat ya, duduknya itu apa sih namanya? Ya
buat penumpang sebenarnya.
Iya, buat penumpang
ya. Ada rodanya.
Iya, betul. Hmm. Tapi ini di belakang. Itu ada patung. Dia kayaknya memang dia yang sendiri buat. Dia mungkin seorang seniman patung. Itu ini apa mukanya Trump. Mukanya Trump tapi kakinya empat gitu. Kayak babi persis. Jadi benar-benar mirip banget babi. Itu kalau orang lihat tuh jijik banget gitu loh. Nah.
Tapi itu bentuk kebebasan berekspresi.
Itu kebebasan ekspresi mereka. Liberty. Kemudian fraternite ya. Fraternite persaudaraan. Hmm. Jadi yang diarahkan itu semua adalah kemanusiaan, persaudaraan, humanisme gitu kan. Persaudaraan. Cuma memang ketiga nilai itu, terutama kebebasan, mendapat tempat yang cukup tinggi setelah Prancis secara resmi mengatakan ya mereka negara sekular. Mereka mengikuti sekularisme, bukan negara agama. Dulu abad pertengahan Prancis itu kan putri gereja ya. Putri gereja Katolik, di mana makanya kita masih bisa menemukan gereja-gereja bagus di sana.
Jadi gereja dan negara itu menyatu dulu.
Betul. Tapi terus kemudian ada salah satu traktat di mana ada pemisahan gitu loh. Ditandai dengan yang namanya tanda supaya ini yang awam dengan yang gereja itu dipisahkan lah, beda lah gitu.
Nah, sampai situ gue mau komentarin dulu nih.
Ya.
Bener gak kalau menurut Mas Heru, kalau misalnya gue bilang, kalau seandainya saat ini nih, sekarang nih 2020, gereja dan negara masih bersatu di Prancis, itu tidak bisa, atau bisa aja tidak ada imigran yang bisa masuk, yang tidak sejalan dengan gereja ya, maksudnya tidak beragama Kristen atau Katolik gitu. Bagaimana menurut Mas Heru?
Jadi memang
dari sisi kebebasannya.
Tentu saja begini. Rakyat Prancis yang sudah mulai jenuh dengan gereja itu kan memang terbukti nyata ya dengan sekularisme itu. Jika seandainya masih menyatu pun gitu kan, tentu gereja Katolik di sana pun berubah kan wajahnya setelah Konsili Vatikan II, apalagi setelah Paus Fransiskus ini kan. Pas justru Paus Fransiskus waktu itu mengimbau kepada negara-negara yang mampu, termasuk ya Eropa ya, negara-negara Eropa, untuk menerima para imigran.
Pada waktu ada gelombang betul, imigran besar.
Betul. Ini ya, gara-gara ISIS kan?
Ya.
Gara-gara ISIS pengungsi Syria, karena ISIS, Syria, Suria, dan sebagainya. Dan itu memang terbuka besar.
2000 berapa terus? 2000
ya, katakanlah udah 5 tahun terakhir ini ya. 5 tahun terakhir inilah ya.
Jadi kalaupun tidak ada gelombang imigran besar itu, ya berarti mungkin perpindahan imigran ke dalam negara-negara Eropa itu kecil gitu ya?
Kecil, kecil. Kecil. Ya, walaupun begini, mungkin kondisinya berbeda dengan Jerman gitu. Jerman itu banyak orang Turki gitu loh, datang ke Jerman, dan orang Turki lebih sukses daripada orang Jerman. Itu ya sedikit, sedikit banyak kemudian menimbulkan huru-hara lah dalam artian bagi
kiri,
kiri ya. Ya. Maka ada gerakan neo-Nazi ya, sekarang kan udah mulai ada lagi itu ya. Bahkan itu jadi laten sekali, tertanam gitu loh. Karena ini kok orang luar malah sukses dibandingkan saya.
Sama kayak di sini, kok Cina lebih sukses
dari Indonesia? Maka kemudian ya ada upaya untuk, wah ini harus depatriasasi nih. Ini disuruh pergi aja ini
balik
ya.
Balik sono
dan sebagainya.
Rumah Nur, ke kandang tikar.
Ya, ini kan biar seperti lalu. Ini juga ya, yang terjadi juga pada Hitler pada masa lalu gitu kan. Karena orang Yahudi lebih sukses, maka orang Jerman sendiri yang merasa rasnya unggul itu mau nggak mau harus bertindak melakukan sesuatu. Nah, ya jadi kemudian melakukan ethnic cleansing dan sebagainya. Di Prancis itu sebenarnya hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat Prancis itu sudah lama gitu loh. Sudah lama, itu zamannya Lawrence of the Arabia. Pernah dengar nggak?
Iya, iya. Inggris bukan itu? Enggak ya?
Dia orang Prancis ya.
Oh.
Dia orang Prancis. Dia udah, sudah apa, sudah tercipta hubungan baik sebenarnya dengan Timur Tengah gitu kan.
Tapi bukan imigrasi, imigran bukan.
Bukan, memang Prancis pernah menjajah salah satu negara Timur Tengah ya. Dan Aljazair.
Ya. Yeah.
Dan banyak orang Aljazair tuh ke Prancis belajar gitu loh. Bahkan seorang filsuf yang bernama Jacques Derrida tulisannya. Derrida itu adalah keturunan dari Aljazair gitu kan. Dan hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi mereka tahu posisinya bukan apa ya, bahwa Prancis tidak pernah menjadi negara yang apa, yang agamis pada akhirnya gitu. Dia tetap negara sekuler, menerima orang beragama itu sebagai salah satu kebebasan.
Ya, tidak harus beragama.
Tidak harus beragama, orang beragama monggo gitu loh. Diterima semuanya. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah menunjukkan atribut atau simbol-simbol agama di ruang publik itu.
Mungkin tujuannya untuk menjaga supaya nggak konflik gitu ya.
Ya fraternity itu.
Fraternity. Ya. Nah. Tapi kemudian bagi orang-orang yang merasa simbol agama gue harus ditunjukkan, nah, itu menjadi merasa diskriminasi ya, dan merasa tertindas gitu ya.
Itu menjadi persoalan ketika memang ada orang yang tidak mau ikut konsensus.
Ya. Nah berarti ini kan ngomongin ada kebiasaan atau ada kesepakatan di tempat tertentu. Berarti ada yang tidak mau mengikuti kesepakatan itu gitu ya, kan.
Wajar sebenarnya kalau misalnya orang tidak mau mengikuti itu ya. Karena memang orang selalu datang itu dengan budayanya.
Ya.
Ini sebenarnya persoalan, walaupun saya tahu ini bukan sesederhana ini ya. Nah. Ini benar komunikasi budaya yang memang celakanya memang di Prancis itu saya lihat mereka juga sedikit memberikan benteng bagi mereka sendiri. Contohnya adalah orang-orang yang tidak berbahasa Prancis itu kemudian akan ditolak. Teman saya pernah pergi ke Prancis. Dia belum bisa bahasa Prancis, dia hanya bisa bahasa Inggris. Itu yang melayani itu justru dia. Betul, yang melayani justru orang-orang Timur Tengah. Apalagi tahu dari Indonesia ya. Wah, kemudian berteman akrab. Nah, kemudian dia baru belajar bahasa Prancis itu setelah berapa bulan dan baru diterima oleh
orang-orang Prancis.
Masyarakat Prancis itu. Gitu.
Jadi memang buat mereka bahasa Prancis itu penting gitu ya.
Penting. Dan itu menjadi semacam politik ya, politik bahasa dalam strategi kebudayaan mereka gitu.
Tapi kalau ngomong soal bahasa, mungkin kita juga punya kesamaan ya, kemiripan lah.
Iya.
Orang-orang Indonesia bukan di perkotaan ya, di pedesaan ya. Itu kalau nggak ngerti gitu ya, orang dengan berbahasa lain, ya mungkin nggak di itu, nggak ditanggapin.
Nggak digubris ya. Ya itu
kalau
sebenarnya
sih, mungkin bahasa Inggris bisa.
Betul. Itu sebenarnya bagian dari ini mas, bagian dari eksklusivitas yang masih tertinggal lah di dalam diri kita, katakanlah di masa modern ini meskipun kita sudah mulai terbuka, globalisasi terjadi, tetapi tetap ada sisi-sisi eksklusif ya. Nah orang-orang yang menuntut ya, katakanlah orang-orang yang menuntut seperti itu, mereka juga punya eksklusivitas yang tidak bisa mereka tolak gitu. Ini harus ada ini.
Ya.
Ya karena memang sekali lagi persoalan agama itu seringkali menjadi apa ya, persoalan yang ideologis gitu.
Ya.
Jadi karena hal ini ideologis maka mau tidak mau ya di dalam bawah sadar orang pun kemudian menuntut itu gitu loh. Ibaratnya gini lah mas. Kalau Anda pergi ke suatu negara ya, entah di Asia, entah di Eropa, Amerika, kemudian lihat ada sekelompok orang mau membawa bendera merah putih dan kemudian membakar gitu.
Iya.
Anda, rasa Anda bagaimana?
Iya, ya marah lah.
Marah pasti kan. Itu saja. Meskipun itu sebenarnya
reaksinya langsung
gitu ya. Iya, betul. Itu sama seperti tadi lah. Ada gambar Charlie Hebdo, itu sebenarnya perkara yang sebenarnya Charlie Hebdo ini kan udah sering ya.
Dan dia bukan hanya menyerang Islam. Dia menyerang kekristenan juga. Bahkan menyerang si Macron juga.
Itu semuanya dikarikatur semua.
Ya.
itu kalau Mas pernah tahu tuh di Amerika tuh ada majalah namanya Mad.
Iya,
Mad Magazine. Ya, ya, Mad Magazine. Itu semuanya dikarikaturin itu semuanya yeah. tuh. Ya, saya ingat tuh waktu itu Osama Bin Laden itu ya, sejak 9-1-1 tuh. Wah, itu karikatur yang paling busuk lah yang pernah saya lihat yeah. itu loh.
Karena mereka juga benci menggambarnya dengan
betul. Betul. Perasaan. Betul. Dan, nah, pertanyaannya memang, mengapa Charlie Hebdo kok masih harus terus menggambar itu, apa namanya, menggambar hal yang tidak disepakati atau disetujui oleh umat Islam misalnya. Itu pertanyaan sebenarnya. Yeah. Kenapa masih terus? Kenapa nggak cari objek lain gitu loh? Kenapa lo nggak cari gajah, kemudian lo buat apalah gitu, pakai belangkon apa-apa gitu. Tapi kenapa harus tokoh gitu loh?
Ya, nggak tahu sih. Maksudnya, kan kita juga belum pernah ada, gue belum pernah lihat sih, misalnya ada komunikasi dengan redaksi Charlie Hebdo misalnya gitu ya. Apa motivasi mereka, terus keberpihakan mereka kemana misalnya gitu ya. Karena kalau misalnya bilang mereka pembenci Islam, ya nggak juga, karena mereka membenci segala sesuatu sebetulnya gitu. Mungkin yang Bunda Maria, Yesus itu udah digambar juga. Wah, gitu.
Udah habis-habisan.
Ya, cuman masalahnya yang berbeda adalah reaksinya. Betul, gitu kan. Betul. Nah, kalau gue mau menyitir dari omongan orang bijak gitu kan, bukan masalah kita yang menjadi fokus gitu ya, tapi bagaimana kita menyikapi atau gimana kita merespon masalah. Nah, kalau gue pikir, emang kita perlu juga untuk memikirkan respon yang tepat gitu ya.
Betul, betul, betul.
Nah, mengenai respon nih, kalau orang membenci Macron di Indonesia, kan lucu-lucu.
Iya.
Yang pertama, ada orang demo sambil makan makaroni, misalnya gitu.
Makan spaghetti.
Makaroni, kenapa makan banyak makaroni? Loh, ini kan Macron gitu ya. Ya, itu kan persepsinya orang Indonesia gitu. Lalu ada lagi yang menaruh foto-fotonya Emmanuel Macron sebagai tanda buat antri misalnya gitu ya. Jadi diinjek mukanya. Ya sebetulnya sih nggak nyambung ya. Cuman ya itu kan bentuk reaksinya mereka gitu ya. Terus mereka menghujat namanya Macron langsung gitu.
Iya.
Bahkan yang lucu juga adalah mendemo tempat les bahasa Perancis.
Kursus bahasa Inggris, bahasa Perancis di demo ya?
Di demo, padahal nggak ada orang Perancis yang mulai di situ. Ya gitu, maksud gue responnya jadi nggak nyambung gitu.
Betul.
Kan?
Betul.
Artinya responnya itu buang-buang tenaga nggak sih? Buang-buang duit nggak sih?
Ya memang. Kan
bermanfaat atau nggak? Gimana menurut Mas?
Kalau menurutku memang sekarang jadi salah tembak gitu loh.
Ya.
Karena isu yang digelontorkan sekali lagi ya, sudah bukan pada ini, bukan pada taraf informasi atau pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan Macron gitu kan. Yeah. Tapi kan ini yang hadir ini kan bahasa kebencian.
Yeah.
Ya. Jadi kalau orang nggak suka, ibaratnya ya, lo mau baik apapun gitu kan, lo tetap nggak disukai. Dan yang penting diserang itu adalah apa ya, simbol ya.
Yeah.
Semuanya simbol, maka boikot barang-barang Prancis dan sebagainya. Padahal nggak ada hubungannya. Kali yang jelas nggak ada hubungannya.
Macron nggak pernah kerja di Danone ya?
Iya, nggak pernah kerja di Carrefour juga, Carrefour juga gitu kan. Dan satu hal yang menarik adalah begini masalahnya.
Nah.
Ini akan menjadi semacam apa ya, babak baru dialog yang sangat sulit gitu loh antar agama gitu kan.
Iya.
Babak baru yang sangat sulit untuk dialog antar agama, yaitu ada semacam pemahaman bahwa Barat itu selalu Kristen gitu loh.
Iya.
Bahwa Prancis itu selalu Kristen atau Katolik dan sebagainya begitu kan. Tapi mereka lupa bahwa ini sekularisme yang begitu akut, yang memang udah fix gitu kan, susah.
Bahkan di Eropa, tantangan buat kekristenan di Eropa adalah sekularisme.
Itu dia, justru itu. Itu yang belum dipahami oleh teman-teman muslim di sini gitu kan. Yang mungkin mereka dengar, ini terlalu banyak bunga lah yang mengatakan itu bahwa ini menjadi ancaman bagi Islam dan sebagainya. Bagi saya bukan masalah itu ya.
Banyakan ya,
kelebihan. Iya, jadi sebenarnya bisa disikapi dengan apa ya, dengan sama-sama mempelajari sejarah, dengan sama-sama mempelajari bahwa Prancis itu adalah negara yang yang selalu bergejolak sebenarnya untuk mencari dirinya gitu. Maka di sana banyak filsuf kan, banyak filsuf dan macam-macam filsuf yang aneh-aneh lah katakanlah gitu kan. Dari mulai katakanlah fenomenologi, eksistensialisme sampai postmodernisme, sampai mungkin post-positivisme dan sebagainya. Itu dari Prancis. Oh. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat Prancis adalah masyarakat yang resah. Yang resah gitu kan. Kenapa bisa resah? Revolusi Prancis itu kecepetan gitu loh. Jadi ya seperti hanya menolak aja, menolak gereja, menolak otoritas.
Jawaban
gitu kan.
Selain itu apa ya? Selain yang ditolak gitu ya? Kemudian baru dipikirkan dalam bentuk filsafat.
Filsafat itu iya, iya. Dicoba, dilihat, digali, dan tetap aja belum ditertemukan gitu kan. Ya, ya makanya jauh di bawah sekularisme itu, kekerasan itu menjadi masih membara gitu loh. Ya. Coba lihat, demonstrasi yang berdarah, kekerasan yang berdarah. Prancis tuh sering seperti itu. Dan saya rasa pemerintahan Macron itu, republik itu, mencoba untuk mencoba, ini menurut saya, kalau saya salah, tolong maafkan. Jadi mencoba untuk mengeliminasi atau mereduksi kekerasan itu, gitu. Dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih rasional, hal-hal, hukum-hukum yang lebih rasional, gitu. Itu kan mencoba untuk mengatasi kekerasan, gitu. Terus saya lihat juga, misalnya, mereka tidak pernah menurunkan tentara untuk mengatasi demonstrasi atau apa. Itu juga bagian dari upaya untuk mereduksi kekerasan gitu kan.
Kalau tentara turun itu berarti bisa pecah lebih lagi.
Prancis itu punya tentara yang namanya legioner, yang tentara bayaran itu mas. Itu mengerikan itu. Dia punya pasukan khusus yang kalau kita di sini namanya Kopassus gitu ya. Ya mereka juga punya. Yang artinya memang
dan secara dari historinya, sejarah, betul. Mereka punya kekuatan militer yang kuat ya.
Betul, itu masalahnya.
Mungkin yang kalau misalnya para pendengar ingat itu ya Napoleon Bonaparte.
Oh iya, gitu
ya.
Mereka tuh berperang tuh udah lama. Udah berperang di darat, di laut, di udara.
Di angkasa.
Mungkin kalau itu, banyakan kita sih mas ada Gatot Kaca.
Oke. Jadi sebetulnya isunya adalah bukan menggeneralisir orang harus membenci atau memboikot Prancis, tapi kalau mau menyerang, ya seranglah kebijakannya sih, atau ucapannya Macron yang salah dibalas dengan ucapan gitu ya.
Sebenarnya menurut saya ada satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman Muslim gitu ya, untuk melakukan
perlawanan,
yaitu bukan boikot atau bukan dengan cara kekerasan gitu, tetapi yang sifatnya budaya gitu loh, yang sifatnya budaya, menunjukkan bahwa sebenarnya Prancis itu ya jejaring budaya Prancis dengan Timur, dengan Asia itu begitu dekat gitu loh, dengan Timur Tengah seperti tadi saya bilang gitu kan. Jadi jejak-jejaknya Prancis itu sebenarnya ada di mana-mana.
Okay.
Ya, bagaimana kalau jejaring budaya itu kita anggap tidak ada? Ya, Prancis juga tidak ada gitu.
Ya.
Kita nggak perlu pakai kata supir gitu kan?
Chauffeur.
Karena dari le chauffeur. Nah,
itu dalam bahasa Inggris juga dipakai tuh chauffeur.
Iya makanya.
Tapi pasti itu serapan bahasa Prancis.
Betul. Supir dan sebagainya. Kita mencoba menelisik dengan saya menyebutnya sebagai strategi budaya untuk melawan hegemoni gitu. Kalau teman-teman melihat bahwa misalnya ini Prancis, ini Macron, ini merupakan bagian dari hegemoni yang harus dilawan, ya perangnya bukan dengan dominasi, bukan kekerasan, tapi juga dengan hegemoni budaya lagi. Caranya gimana? Putuslah jaring-jaring hubungan sejarah antara Prancis dengan tradisi kita. Ya tadi seperti saya bilang, ada berapa banyak serapan Prancis, tidak usah gunakan. Bukan barang makanan itu udah
nggak merugikan negara Prancis. Jangan-jangan mungkin mesti negara Prancis rugi ya, diboikot. Tapi jangan-jangan saudara kita, teman kita, tetangga kita yang kehilangan pekerjaan.
Betul, gara-gara itu dia maksudku. Maksudku, tetapi kalau kita menghilangkan, lu gak usah pakai kata supir sekarang, gitu kan. Lu pakai apa? Pengemudi. Ya udah, masih ya, ada masih gitu ada, kan.
Ya. Gak ada roti krosong.
Iya, gak ada krosong.
Roti lapis. Iya,
jadi mari kita melihat jejaring-jejaring itu. Banyak sekali ya, Claudine Salmon, terus orang ahli sejarah hubungan Prancis dengan Asia Tenggara itu melihat bahwa jejak Prancis itu memang begitu kuat gitu loh. Nah, di Indonesia itu begitu kuat. Ya makanya aku tadi sebelum ini kita ngobrol ya. Kalau lu mau boikot ya boikotnya bukan kayak gini, tetapi boikot apa yang udah dihasilkan Prancis. Rumah sakit.
Ya, hospital.
Hospital. Lu kalau mau boikot rumah sakit ya silakan aja. Tapi itu kan sebuah ini ya, balik cara yang tidak
ke paranormal.
Ya, iya dong.
Kayak undang-undang omnibus law.
Iya. Bukan begitu, caranya bukan boikot dengan gitu, bukan dengan kekerasan, apalagi dengan menghujat, membakar dan sebagainya.
Iya.
Putuslah jaring-jaring. Buat mosi budaya tidak percaya kepada Prancis gitu misalnya. Bahwa Anda dengan kultur yang tampaknya tinggi, lebih tinggi, tetapi Anda tidak bisa mengajari kami untuk berbudaya menjadi lebih baik.
Jadi putus.
Putus
secara budaya.
Artinya sorry ya, lu gak pernah punya jejak di sini karena lu ternyata meninggalkan jejak yang tidak baik gitu kan. Tetapi juga kita harus paham juga ya, persoalannya misalnya di Indonesia. Indonesia ini bukan negara agama. Memang mayoritas Islam. Tapi marilah kita melihat bahwa situasi seperti ini tuh kalau kita terlalu menyerang masuk, terlalu agresif, itu nanti kita yang salah juga. Karena kita nggak tahu ada apa sebenarnya, apa yang dikatakan itu nggak ngerti gitu loh.
Nah, memang yang gue pikir perlu diperjelas di awal adalah apa sih yang Macron katakan gitu ya. Ini yang gue tanya di Twitter beberapa kali gitu ya. Apa sih yang Macron katakan, yang salah apa? Coba gitu ya. Coba jangan lari ke penistaan agama.
Iya,
itu apa segala macam, apa yang dia katakan salah.
Betul.
Kemudian adalah yang menjawab, katanya menuduh bahwa orang yang membunuh itu katanya dihubungkan dengan Islam. Ya dicek dong gitu kan, benar atau enggak gitu kan. Gue pikir sih gitu, kalau bukan itu tuduhan yang salah, bilang dong itu tuduhan yang salah.
Betul,
gitu.
Yang terjadi ini kan kebanyakan kan opini ya. Jadi framing ini mengubah, apa ya, framing ini membawa, menggiring orang ke opini ya. Dan opini itu lebih kejam daripada fakta pada akhirnya.
Banyak lagi yang kemakanan.
Oh banyak.
Dari masyarakat umum sampai presiden.
Betul, nah presiden pun juga menurut saya juga tidak mengambil langkah yang tepat sebenarnya. Dengan cara kemudian langsung memberikan mosi atau kemudian apalah namanya ya.
Nah, tuh.
Pernyataan
Pak Jokowi, Mas Heru bilang lu salah tuh.
Ya, dalam satu hal memang seharusnya Bapak lebih bisa mendengarkan dulu, menyaring dulu gitu loh. Bukan Bapak yang salah. Tapi bagaimana di bagian Departemen Luar Negeri gitu kan, melihat hubungan diplomasi ini. Kita tuh negara berdaulat, Pak. Kita tuh negara yang punya martabat gitu loh. Kita bisa ikut serta dalam kedamaian dunia. Itu kan cita-cita kita bersama gitu loh. Jangan membuat kemudian kita menjadi bagian dari persoalan itu gitu loh.
Dewan Keamanan PBB kan?
Iya. Artinya memang kita sama-sama lah melihat ini secara objektif gitu loh. Jangan terlalu ya. Sebenarnya bukan hanya umat Islam yang marah, Pak. Hampir semua orang normal itu marah, Pak, yang punya agama kalau misalnya dia dibuat figur yang dia hormati, dia kasih, dia puja itu dilecehkan. Semua orang marah gitu kan.
Cuman masalahnya ini pelecehan atau bukan gitu loh.
Betul. Gue jadi ingat gini, Mas. Itu di Prancis tuh ada tuh, Prancis tuh buat ada satu production house gitu ya. Mereka tuh buat namanya GAG, GAG itu. GAG itu orang ketawa gitu loh.
Ya.
Itu berapa kali
lucu-lucu.
Berapa kali itu menampilkan personalisasi Yesus gitu kan. Ya. Dengan tiba-tiba dia naik ke atas gitu, pakai pompa apa dan sebagainya. Atau ternyata yang dikeluarkan itu apa dan sebagainya. Itu sangat melecehkan
parodi
gitu kan.
Lah sebetulnya.
Parodi. Nah, tetapi kita harus paham. Orang Eropa itu sudah lama dengan persoalan-persoalan seperti itu. Tidak seperti bangsa kita ini.
Yeah.
Yang baru saja terbuka melek internet dan sebagainya. Bermedia sosial.
Baru bebas berpikir.
Ya, mereka tuh udah bisa menertawakan apa yang mereka percayai gitu kan. Maka kalau kita belajar dari sejarah filsafat, ngeri mas mbak yang mendengarkan ini, benar kok ya. Misalnya bicara tentang ateisme. Wah, ateisme itu bisa dibagi jenisnya. Ada ateisme ilmiah, ada ateisme humanistis, ada yang namanya ateisme religius gitu kan.
Macam-macam, spektrumnya luas.
Spektrumnya ya. Luas. Kenapa orang juga jadi agnostik, orang deisme, orang kemudian jadi ateisme.
Yang agnostik itu belum tentu ateis.
Orang beragama pun bisa jadi sangat agnostik.
Ya.
Ketika dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan, itu kan udah agnostik.
Nah, ini ngomong ateisme dan agnostik dan segala macamnya itu aja, ini perlu jelas gitu kan, pembagiannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan omongannya Macron nih.
Ya.
Dia salah ngomong atau enggak, dia ngomongnya menghina atau enggak. Kalau dia salah ngomong, ya kita tuntut dia berminta maaf dong gitu ya.
Betul. Tapi kita juga harus bisa menunjukkan di mana salahnya gitu kan.
Betul.
Karena kalau misalnya kita hanya menyalahkan dia, tetapi kita tidak bisa menunjukkan di mana salahnya, ya, itu sama aja lu mau mukul gong, lu nggak punya alat pukulnya gitu.
Atau
loh.
Atau bahkan juga kita dengan standar yang sama, kita melakukan kesalahan yang sama nggak gitu kira-kira.
Itu dia, betul. Nah, persoalannya gini kan, ini kan persoalan dalam negeri Prancis ini kan. Bukan persoalan luar negeri Prancis.
Iya.
Ini persoalan dalam negeri Prancis, ibaratnya gini lah. Pak Jokowi itu berbicara mengenai Omnibus Law gitu kan. Omnibus Law. Omnibus Law ini kan persoalan internal dalam negeri. Gue jadi inget tuh Vaniatu, apa perutusan dari Vaniatu, inget kan?
Di PBB itu. Ya.
Di PBB itu bicara tentang Papua itu kan, masyarakat Papua. Lo dengarkan ini ya, misalnya dia bilang, orang Vaniatu bilang, ini kenapa kok orang-orang apa pemerintah Indonesia tidak bisa mengatasi ini dan melakukan kekerasan terhadap Papua? Lalu si Butet itu siapa, orang buru apa tuh lupa, yang cantik anak, itu
anak,
dia bilang kan, bukan urusan lu bro gitu kan, lu urusin aja persoalan lu, nggak ada tempatnya lu ngurusin urusan kita. Lu sebenarnya Macron juga bisa ngomong gitu gitu loh,
artinya lu offside lu,
iya offside,
lewatin batas gitu
kan. Iya, jadi ya oke, tapi kan bawa Islam gitu kan, tunggu dulu, Islam yang dimaksud apa gitu kan ya. Nah, Islam sebagai agama, agama yang memang membawa hidayah, membawa rahmat, kesejahteraan, keselamatan bagi umat, atau Islam dalam arti pengertian ideologi yang kita kenal kemudian pada akhirnya justru banyak pejoratifnya gitu loh. Seperti ISIS, kekerasan, terorisme dan sebagainya.
Jadi harus dibedakan itu ya.
Harus dibedakan.
Kebanyakan gua lihat sih enggak bisa membedakan. Tidak,
ya itulah,
tidak mau membedakan juga mungkin gitu ya.
Mungkin tidak mau membedakan juga bisa kemungkinan.
Jadinya kalau disebut satu, ya yang satu ter
seperti
ke dalamnya gitu.
Iya. Gue sih ngeliat begini mas ya, memang sentimen, jadi agama itu memang menjadi persoalan yang paling rumit sebenarnya. Karena layernya tuh, lapisannya tuh dalam banget gitu.
Apalagi Indonesia. Indonesia kan menganggap agama itu sebagai nomor satu tuh.
Betul.
Jadi agamanya kecolek, kitanya jadi merasa tercolek.
Betul.
Teman kita yang gak merasa kecolek, kita colek-colek. Lu kok gak merasa tersinggung?
Betul.
Sih? Tersinggung dong. Itu kan agama kita gitu.
Jadi gini ya, untuk mau mengatakan gitu aja ya. Misalnya aku ini kan hidup ya. Kakakku muslim gitu kan. Eyangku muslim gitu kan. Kalaupun ada hal-hal apa dengan Islam sekalipun, entah kenapa ya juga saya merasa jadi terluka juga gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di Indonesia ini agama itu menjadi pengikat persaudaraan juga gitu kan ya. kenapa kita silaturahmi gitu, kasih silaturahim.
Bukan sekadar personal.
Bukan ya? Personal gitu loh. Makanya gue kaget ketika ada orang mengatakan, lu gak boleh ketika Natalan, lu gak boleh apa namanya mengucapkan selamat Natal. Lu, gue aja tuh kalau apa namanya Lebaran, Idul Adha sekalipun gitu loh, Maulid Nabi sekalipun, sama saudara-saudara gue, sama kakak gue bilang kok gitu kan, Mbak, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Itu bukan hanya lip service gitu loh.
Itu lah, bentuk mengikat.
Iya.
Persaudaraan.
Karena memang agama itu dari bahasanya religion itu, itu dari bahasa Latin itu religere, itu artinya mengikat.
Oh. Bukan agama, tidak kacau itu bukan ya.
Salah. Ya. Agama itu gini, Mas. Ada yang namanya sanggama. Itu jalan bersama. Gama itu jalan bersama, sanggama.
Quick.
Bukan, itulah yang salah itu kan. Itu kan gara-gara Hollywood gitu kan ya.
Sanggama itu jadi quick.
Itu berjalan bersama, itu kudus artinya. Okay. Nah, agama itu artinya memang lu ngelakoninya tuh lu sendiri gitu loh. Itu adalah dimana lu menemukan keheningan, kesunyian. Jadi konteks Sanskrit ya, Sansakerta ya. Kalau orang mau bertapa, orang mau menepi, orang mau meninggalkan semuanya seperti Siddhartha Gautama gitu kan. Ya lu mencari agama sebenarnya.
Mencari kesendirian.
Betul. Gitu. Tapi oleh Wali Songo gitu kan, kemudian agama menjadi ageme ngaji. Jadi dia itu pakaian gitu kan. Yang melindungi kita, yang merawat kita, yang membuat kita nyaman dan sebagainya.
Diberi makna baru.
Diberi makna baru. Dan menurutku memang selalu ada proses pemaknaan baru. Meskipun maknanya itu makna yang semakin bagus atau yang semakin buruk gitu loh pada akhir. Cuma ya seharusnya maju dong, semakin bagus lah gitu loh.
Seperti cita-cita kita semua kan?
Iya,
jadi
itulah.
Yang lebih baik.
Betul.
Oke, jadi menutup sesi kita, episode lumayan, kita ya. Yang udah hampir 40 menit ini, kita melihat persoalan, contohnya misalnya Macron ini, kita mesti melihatnya secara holistik.
Ya.
Kita nggak bisa melihatnya ini urusan gue nih. Enggak, ini urusan kita semua atau urusan dalam negerinya Prancis.
Betul.
Lalu kita juga mesti memberikan makna pemaknaan baru gitu ya, supaya kita tidak lebih buruk tapi bisa menjadi orang-orang
lebih bagus,
yang lebih baik.
Menjadi orang yang lebih baik. Menurut saya masih banyak lah orang-orang yang bisa berpikir jernih gitu loh.
Kalau mau.
Saya yakin kok teman-teman muslim, saudara-saudaraku punya kekuatan untuk lebih baik daripada
sekedar memboikot.
Iya, sekedar memboikot itu. Saya rasa ayolah, itu bukan salah satu cara yang tepat menurut saya untuk mengatakan bahwa Anda memang tidak menyukai hal ini gitu kan. Seperti saya bilang tadi ya, Prancis itu punya jejak yang begitu kuat di Asia Tenggara termasuk di negara kita. Maka dia itu juga punya jejaring budaya dengan kita gitu kan. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu, kalau memang Anda merasa bahwa Macron itu memang harus minta maaf salah, dengan catatan Anda bisa menunjukkan di mana salahnya, di mana kelirunya dan sebagainya, ya Anda buat saja mosi pemutusan hubungan jaring budaya itu gitu. Jadi Anda tidak akan pernah merasa juga tercederai.
Betul. Dan harga diri kita juga terjaga.
Iya.
Gitu ya.
Ingat, karena agama juga merupakan bagian dari budaya.
Iya.
Itu.
Oke. Sip. Oke. Ya. Sekian dulu episode temu kangen pada siang hari ini. Oke guys, pantau terus ya Solidaritas Bacot, sobat. Oke, goodbye.